Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor, váš posel ze světa vědy, právě začíná.
Přejeme klidný a ničím nerušený poslech.
Zdraví vás autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Může velryba zabloudit?
Problém s vakcínou proti černému kašli.
První světelné spektrum.
Je na měsíci v noci tma?
Jaké rozpětí měla největší váška?
Jak sova vidí?
Máme únor, řada živočichů buď zimuje, nebo je pěkně v teple na jihu.
Třeba oblíbení čápy bílí. Teď je u nás sice ještě neuvidíte, ale někteří svou pouť z Afriky už zahájili.
Čeká je strastiplná cesta na vzdálenost tisíců kilometrů. A nejsou v tom sami.
Netopíři, soby, úhoři. Ale absolutním rekordmanem je rybák dlouhoocasí.
Schválně, kolik kilometrů? Typuju 20 tisíc.
70 tisíc.
Počkejte, obvod země je jen 40 tisíc.
Jenomže rybák přelétá mezi Arktidou a Antarktidou a nepřímo. Dělá doslova okružní let kolem planety. Je schopen nalétat i víc, klidně 90 tisíc kilometrů.
To zůstává rozum stát. Za prvé jde o obdivuhodný výkon fyzický a pak, že nezabloudí.
No, myslím, že občas zabloudí každé zvíře. Ale na rozdíl od nás jsou tito živočichové dostatečně vybaveni, aby se jim to stávalo co nejméně. Teď v tomto směru vzbudil pozornost jistý keporkak.
Velryba? Zabloudila snad?
Za keporkaky se vydáme s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
To jsou velryby, které žijí kosmopolitně, jsou ve všech oceánech, jsou docela pohyblivé. Ten keporkak může měřit na délku nějakých 15 metrů a jeho 40 tun toho keporkaka, takže to je kousek. A tady se vědci stali svědky migrace keporkaka, který bez pár kilometrů, ta migrace byla dlouhá 13 000 kilometrů. Ti keporkaci běžně migrují tak na 5 000 kilometrů. Oni se, my máme teďka zimu, takže na jižní polokouli je léto, takže když je to jižní léto, to je právě teď, tak oni se stěhují k břehům Antarktidy a tam se krmí na tom krylu a na těch drobných živočiších, tam se vypasou, dá se říct. A potom, když tam přichází zima k té Antarktidě, tak oni migrují na sever, čili do teplejších vod. Tam už toho tolik nesežerou, tam už jsou víceméně na dietě a tam buď samice rodí mláďata, anebo tam dochází k námluvám.
Překonat 13 000 kilometrů je obdivuhodné, ale pro keporkaky očividně běžné.
Jenomže teď byl nalezen jedinec, který sice urazil patrně stejnou vzdálenost, ale doplaval úplně jinam.
Chcete říct, že zabloudil?
Na první pohled to vypadá, jako by se mu rozbil kompas.
Ty migrace jsou na ose sever-jih. Posouváte se buď do teplejších krajů, nebo do studenějších krajů. A tady tahle ta migrace je zajímavá v tom, že proběhla na ose východ-západ. Takže v roce 2013 a 2017 tohoto keporkaka pozorovali u břehů Kolumbie v Pacifiku. A v roce 2021 ho nachytali u Zanzibaru. Takže těch 13 000 kilometrů to je cesta, která by vedla, pokud by ten keporkak to bral podle břehů Jižní Ameriky kolem Chile k mysu Horn, šup nejkratší cestou k jižní výspě Afriky, to znamená mys Dobré naděje, a tam v Indickém oceánu už podle východního pobřeží Afriky někam k Zanzibaru.
No, to zabloudil o hodně. Ocitl se v úplně jiném oceánu.
Jenomže my jeho přesnou trasu neznáme.
Dobře, ale prostě bloudil. Neplaval od Antarktidy k severu, jak byl zvyklý.
To není tak jisté.
Je docela možné, že ten keporkak nejdřív si doplaval k Antarktidě, tam se nějakou dobu pohyboval, a pak teprve zamířil na sever, a protože se v té Antarktidě posunul někam na východ, no tak když nabral severní kurz, tak ho to zaneslo k východním břehům Afriky a k Zanzibaru. V tomhletom případě by tedy naplaval podstatně víc.
Překonal by tedy rekord?
Mezi plejtvákovci to ne.
Byla přistižena velryba plejtvákovec šedý, kterého vědci sledovali u Sachalinu, A za půl roku byl ten plejtvákovec šedý taky u Sachalinu, ale protože měl sledovací zařízení, vysílačku, tak se ukázalo, že si odskočil do Kalifornie. Takže naplaval 22 500 kilometrů během těch 6 měsíců.
A ten zbloudilý Keporka k vysílačku asi neměl, že?
Bohužel ne.
Škoda. No ale počkat, v tom případě mě napadá.
Ano, všechny nás to napadá.
Otázka je, jak se mohlo zjistit, že tenhle ten keporkák byl dvakrát viděn u Kolumbie a jednou byl vidět u Zanzibaru. Byl to ten samý keporkák? A můžeme si být jistí, že ano. Protože ti vědci využili databázy fotek. Jako poznáváme lidi podle fotografie obličeje, tak keporkáky poznáváme podle fotografie ocasní ploutve. Ta ploutev má rozpětí 5 metrů. A je skvrnitá, je bílá a jsou na ní černé skvrny. A ty skvrny jsou tak individuální, že to je jako otisk prstů u člověka. Prostě to je jedinečný vzor. Takže nejen profesionální vědci, kteří sledují keporkaky, ale i amatérští turisté a milovníci přírody, když nafotí někde keporkaka, to znamená tu jeho ocasní ploutev, když on se potápí a v poslední chvíli ještě ta ploutev je takhle styčená nad vodou, tak když to nafotí, tak to dají na jednu databázi.
Úžasné. Vědcům tedy stačí prolustrovat databázy, podobně jako když pátrá policie pohledané osobě třeba na záběrech průmyslových kamer.
Docela trefné přirovnání. Ani v jednom případě nemá lidské oko šanci.
Tam je dneska téměř milion fotek ocasních ploutví keporkaků. Patří více než 100 tisícům keporkaků. Všichni nejsou živí, protože to je materiál, který je nazbíraný za posledních 50 let. A teď tedy, jak se hledá v databázi, která má milion fotografií s různě flekatými ocasními ploutvemi, na to je software. Takže oni mají software, algoritmus, který to porovnává a hlásí, že stejná ploutev byla tehdy viděna tam a teď byla viděna tady. Takže ti vědci, když dostali tohle echo, že velryba, která se vyskytovala u Kolumbie, se teďka vyskytuje u Zanzibaru, tak říkali, to je chyba softwaru, to nemůže být pravda. Takže to ověřovali, skutečně to ověřovali a došli k závěru, že to je pravda, že skutečně ten keporkák podnikl tuhletu plavbu. A otázka je, proč?
Nad tím přemýšlím celou dobu.
Zeptat se ho nemůžeme, můžeme se jenom dohadovat.
Jedna z těch teorií říká, že možná měl hlad. Jak jsme si říkali, že doplaval k té Antarktidě, tak tam nenašel potravu, kterou by potřeboval. A to byl ten důvod, proč tam bloudil podle pobřeží Antarktidy a posouval se pořád dál na východ a na východ, až tedy skončilo léto, že jo, polární, a musel migrovat na sever. No a protože se posunul, tak další teorie říká, že ono těch keporkaků přibývá, protože oni byli hojně lovení, ale teď je zákaz lovu velryb, že jo? Takže ta populace se zvětšuje a to znamená konkurenci. To znamená, ve chvíli, kdy se dostanete do konfliktu s nějakým silnějším keporkakem, tak musíte ustoupit a musíte si hledat nový domov, takže můžeme se jenom domnívat.
Opravdu nevíme?
Vědci předpokládají, že pro tak velkou zajížďku musel mít pádný důvod.
Vědci říkají, nemůžeme vyloučit, že ten keporkák, že hledá nevěstu, protože u keporkaků je to tak podobné jako u jelenů. Jo? Tam ten silný samec si vytvoří skupinu samic, které jsou jenom jeho a nikdo mu tam k ním nesmí. Takže je jasné, že starých mládenců přibývá, že jo, tímhle způsobem. A ti staří mládenci, pokud chtějí najít někde nějakou družku a splodit potomstvo, tak jim nezbývá taky, než se přesouvat. Ale vědci říkají, že při těch migracích na ose východ-západ byly přistižené i samice. Jedna samice keporkaka byla viděná u břehu Brazílie a pak byla viděná u Madagaskaru. Takže asi tohleto vysvětlení není.
No, nevím, jestli se dozvíme pravdu, že by přeci jen zabloudil.
Odpověď nemáme, ale tento případ vrhl dobré světlo na databázi fotek keporkaků.
Z téhleté databáze se dají usuzovat nejenom cesty keporkaků nebo vyvodit cesty keporkaků, ale můžete se podívat i na to, jak se té populaci daří. Protože ve chvíli, kdy toho keporkaka nikdo dlouho neviděl, nikde ho nikdo nevyfotil, tak je vysoce pravděpodobné, že už nežije. Takže takhle se třeba zjistilo, nebo se odhadluje, že v letech 2012 až 2021 uhynulo hladem, protože nenašli dostatek potravy, 7 000 keporkaků. Takže to jsou údaje, které pomůžou nashromáždit vědcům i turisté, laici, prostě jenom milovníci přírody. Ta jejich práce pro vědu je neocenitelná, protože ti lidé se dostanou ledas kam, jsou tam v různé časy, to by ti vědci vůbec nemohli stihnout, říká se tomu občanská věda někdy. A je to úžasná věc, protože to dovoluje právě takovéhle objevy.
Keporkaci se staly ohroženým druhem kvůli intenzivnímu lovu. K celosvětovému zákazu lovu došlo v roce 1966, když jejich populace klesla na 5000 jedinců.
Dnes už jich brázdí oceány velké množství.
Možná i 140 tisíc. A vrátili se patrně na množství z přelomu 19. a 20. století. Loni se nám vrátil jeden strašák z minulosti. Černý kašel.
Bohužel. V roce 2024 bylo zaznamenáno přes 36 tisíc případů.
Černý kašel způsobuje bakterie Bordetella pertussis a v minulosti byl nejčastější příčinou úmrtí kojenců.
Naštěstí přišlo v 50. letech očkování.
Jenomže poslední desetiletí nemoc různě po světě opět vystrkuje růžky.
Což je podivné. Že by vakcína přestala zabírat?
Černý kašel, neboli pertusy, zkoumá dlouhodobě profesor Petr Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
My jsme měli jednu z nejlepších celobuněčných pertusových vakcín na planetě. Skutečně to, co dovedl doktor Pekárek s tím svým týmem z ústavu séra očkovacích látek na konci těch 50. let, tak to byl naprosto špičkový výkon. A ta vakcína skvěle fungovala několik desítek let. Úmrtí nebyly v podstatě. V těch 70. a 80. letech už prakticky žádná, nebo velmi málo, poslední bylo v roce 81, myslím. A výskyt šíření onemocnění brutálně poklesl, protože ta vakcína celobuněčná umožňovala to, že když ty očkované děti přišly do školy a do kolektivu, tak se sice nakazily, protože ta bakterie furt cirkulovala, ale nebyly nemocný. A po té infekci si vybudovali slizniční imunitu, která potom, když se opakovaně nakazily, tak je chránila prakticky celý život. Takže předtím, než se začalo očkovat, tak děti, které se dožily 5 let, tak už prakticky u starších lidí se pertuse nevyskytovala, všichni se tím nakazili. Když se zavedla celobuněčná vakcína, tak brutálně poklesl výskyt toho onemocnění, šíření toho onemocnění, takže ty čísla šla ohromně dolů, z nějakých 30-50 tisíc ročně to kleslo na nejnižší číslo, bylo 5 v roce 89.
Jednoznačný důkaz, že vakcína fungovala a zachraňovala životy dětí.
Už to vypadalo, že od černého kašle bude na věky pokoj.
Co se změnilo?
Ono, vyrobit vakcínu není tak snadné.
V těch 70. letech tahle ta celobuněčná vakcína u některých výrobců se moc nevedla, byla problematická v tom směru, že některé šaře ty vakcíny byly velmi reaktogenní, obsahovaly vysoké množství volného endotoxinu po polysacharidu, takže některé šaře vakcíny způsobily po očkování vysoké teploty, neklid, děti nejedly, nespaly, řvaly, takže ta vakcína v některých zemích, některé šarže vyvolávaly velké množství vedlejších účinků. A v těch 70. letech už to bylo nepřijatelné, takže začala masivní protestní hnutí proti očkování těma celobuněčnýma vakcínama. Především v Británii, tam si jeden britský doktor se svým bratrem právníkem s toho udělal vyloženě biznis. Začal žalovat firmy farmaceutické kvůli údajnému neurologickému poškození, které se neprokázalo, naopak bylo vyvráceno, že to nezpůsobuje ta vakcína.
Lidská iracionalita bohužel brojí proti různým vakcínám dodnes.
Farmaceutické firmy pod tlakem začaly vyvíjet nové typy vakcín.
Pracující na jiném principu?
Přesně tak.
V 80. letech a na počátku 90. let byla vyvinuta takzvaná bezbuněčná acelulární pertusová vakcína, která namísto celých zabitých bakterií obsahujících složky buněčné stěny a spoustu takzvaných TLR ligandů, které správně tvarovaly tu imunitní odpověď a polarizovaly určitým způsobem, tak se začala používat mnohem šetrnější vakcína připravená z 2, 3 nebo 5 vyčištěných proteinových komponent antigenů. A ta vakcína potom v klinických testech prokázala svou účinnost při záchraně životu těch kojenců, to dodnes funguje. Takže je potřeba říct, že ta vakcína, kterou používáme ještě dneska, máme ji a musíme ji používat, protože velmi dobře chrání ty očkované kojence a úmrtnost na pertusy v těch zemích, kde se používá, je velmi nízká. Ale co se před těmi 40 lety netušilo, je, že ta vakcína po opakovaném podávání jako booster posilovací dávky později v životě, v těch 5 nebo v 11 letech, tak ta ochrana po ní velmi rychle klesá. V podstatě během roku, dvou vymizí prakticky. Jo.
Nejohroženější, tedy nejmenší děti, jsou tudíž chráněny, ale starší už ne.
Důsledkem je, že se bakterie mezi lidmi začala mnohem snadněji šířit.
A od kdy se přešlo na tuto novou vakcínu?
Kdo chtěl, mohl si ji zaplatit v rámci povinné hexavakcíny už v roce 2002 a od roku 2007 ji hradí pojišťovna. Jenomže už tehdy odborníci začali chápat, že je s vakcínou problém. A v roce 2014 přišla první epidemie, 2500 případů.
Takže by bylo bývalo lepší zůstat u staré vakcíny?
I u nás na konci těch 80. 90. let už ta vakcína stará, celobuněčná, tak dobře nefungovala, protože jak začali v těch fabrikách po celém světě měnit ten výrobní proces, začali odstraňovat ten volný endotoxin, aby ta vakcína měla méně těch nepříjemných vedlejších účinků, tak ale tím snížili její účinnost taky a změnili kultivační podmínky a to při výrobě těch biologických preparátů hraje zásadní roli. Tam v biotechnologiích tam platí takové pravidlo, že proces rovná se produkt, takže tam stačí udělat to, že změníte v tom kultivačním médiu složení jontů. Začalo se používat médium, který obsahovalo 10x tolik jontů železitých než to starý médium. A výsledek je ten, že ty bakterie, které v tom médiu rostly, už měly jiné vlastnosti, měly jiné složení antigenů a už ta vakcína, která z nich byla připravena, nebyla tak dobře účinná jako ta stará vakcína.
Takže pod tlakem stížností se začalo měnit něco, co dobře fungovalo?
Vedlejší účinky byly opravdu výrazné a některým rodičům naháněly strach. A teď pozor, teprve před pár měsíci se ukázal důvod, proč nová vakcína ztrácí u starších dětí rychle na účinnosti.
Když se potom ty lidi po té staré vakcíně nakazili, tak se jim ve sliznici vytvořily paměťové té buňky, které byly specifické pro antigeny té bakterie a při infekci dokázali velmi rychle zareagovat a produkovat cytokin interleukin 17 a mobilizovat tu imunitní ochranu ty sliznice. A problém je, že tahle ta nová vakcína tohle to potlačuje aktivně.
Nejenže nepomáhá, ale dokonce utlumuje naši imunitu?
To je samozřejmě velmi špatně. Proto počet nakažených dětí i dospělých neustále roste.
Nebylo by lepší vyvinout úplně novou vakcínu?
Ty firmy samozřejmě vědí, že máme problém, protože už v roce 2010-2011 byla první epidemie v Austrálii, pak v roce 2010-2014 byly epidemie ve Spojených státech, taková chudá rozvojová země, které se říká Kalifornie, jo, tak tam měli velkou epidemii. A pak v roce 2012 už to bylo v celých Spojených státech a v Evropě taky, v Holandsku, tam mají pravidelně problémy s černým kašlem, že tam mají velkou populaci lidí, kteří se odmítají očkovat. A ty firmy vědí, že máme problém, ale dokud je ta kojenecká úmrtnost tak nízká, tak prostě nepřistoupí k tomu, aby předělali tu formulaci ty pediatrické hexavakcíny, protože to vyžaduje obrovské investice, to je minimálně 500 miliard amerických dolarů, jako do toho musí investovat a potrvá to 10 let, než ty nové formulace té vakcíny proženou těmi všemi klinickými testy.
Peníze na prvním místě, chápu. Takže co, budeme nečinně přihlížet?
Snad přeci jenom ne.
To, co bude možná řešením, uvidíme, jak to dopadne, bude nový typ vakcíny, který vyvíjí firma Iliad ve Spojených státech. To je projekt, který zahájil můj kolega a kamarád Kamil Loch v Bruselu před dneska už 20 lety. A to bude vakcína, která bude založena na živé, geneticky upravené, oslabené bakterii Bordetella pertussis. A suspenze této bakterie se bude podávat do nosu. A jejím cílem je vyvolat slizniční imunitu a ochránit toho člověka před infekcí tou patogenní verzí bakterie Bordetella pertussis. A už jsou hodně daleko, už jsou teďka ve fázi 2B klinických testů, už provedli klinické testy na zdravých dospělých a teďka mají několik set školáků ve třech různých zemích, kterým to podali do nosu. Zatím ty výsledky jsou velmi slibné. A tato vakcína by se nepoužívala u kojenců zatím teda minimálně, i když ten původní záměr byl, že by se to dělalo podobně jako s BCG vakcínou, že by se to podávalo v porodnici prostě těm novorozencům, ale k tomu je, myslím, ještě dlouhá cesta. Ale to, k čemu tahle ta vakcína, která by v případě úspěšné fáze 3 klinických testů mohla být zaregistrovaná během několika let a dostupná snad i v Evropě, tak tahle vakcína by sloužila pro posilovací imunizaci školáků, adolescentů a dospělých.
A tím by poklesl počet přenašečů nakažených a bakterie by byla na ústupu.
Epidemie by mohly vymizet. A my bychom se vrátili ke konci 80. let, kdy dobře účinkovala původní vakcína z 50. let.
Duha. Krásný úkaz. Musí svítit slunce a zároveň pršet, nebo být jen chvilku po dešti.
Už Aristoteles tušil, že duha vzniká odrazem světla ve vodních kapkách.
A Seneca později doplnil, že k témuž jevu dochází po průchodu světla hranolem.
V 17. století český fyzik a lékař Jan Markus Marci správně vysvětlil podstatu duhy lomem paprsků a vše doložil experimentem s rozkladem světla v hranolu.
Později ke stejnému závěru dospěl i Isaac Newton, který navíc dokázal rozložený paprsek znovu spojit do bílého světla.
A jak na to přišel?
Stalo se tento den, 8. února. V létě 1665 se čerstvý bakalář svobodných umění Isaac Newton ukryl před velkým morem v rodném domě na venkově. Tam pak během 20 měsíců položil základ celému svému dalšímu dílu v čele s infinitezimálním počtem a gravitačním zákonem. Nás ale zajímají jeho výzkumy optické. Součástí Newtonových studií na Cambridge byla i astronomie. Tehdy existovaly pouze dalekohledy čočkové a ty trpěly některými vadami. Newton se zaměřil na tu z nich, které se říkalo barevná neboli chromatická, poněvadž způsobovala nepříjemný barevný lem obrazů pozorovaných předmětů. Brzy pochopil, že vada nesouvisí s kvalitou čoček, ale se samou podstatou světla. Začal tedy světlo zkoumat. Na nejbližším jarmarku si koupil velký skleněný trojboký hranol, který se tehdy používal jako hračka či dekorace. Shledal, že podívali se přes hranol na slunce, vidí opět jen jeho bílé světlo. A potom jednou, praví legenda, škvírou v zavřené okenici pronikl do místnosti úzký paprsek slunečního světla. Když mu náš zvídavec nastrčil do cesty hranol, objevilo se na stěně za hranolem duhové prasátko. Newton tento barevný jev nazval spektrum, podle latinského specto, vidím. Vznik spektra vysvětloval tím, že bílé světlo sestává ze světel různých barev, které mají každé trochu jiný index lomu. Jakkoliv měl o svém objevu vysoké mínění, s jeho publikací nikterak nespěchal. Odhodlal se k němu až po 5 letech jako člen Královské společnosti v Londýně. Stal se jim v 29 letech v lednu 1672. Hned počátkem února posílá do Královské společnosti svoji práci Nová teorie světla a barev. Dne 8. února 1672 ji na schůzi představuje kolegům. Zanedlouho práce vychází v časopise, který společnost vydávala. Už této jeho první vědecké publikaci se dostává velkého uznání. Konec konců právě jí se zrodila celá moderní optika. Výzkum i chápání barev od těch časů prošly převratným vývojem od fyziky přes chemii, fyziologii až k nejhlubší psychologii a estetice. S vývojem detekce všeho možného i na dálku se navíc zrodil fenomén barev falešných, kdy se kolorují, tedy zviditelňují, jevy i veličiny barev zcela prosté, například neviditelná záření v kosmu, množství srážek, hustota obyvatelstva, množství emisí nebo třeba regionální úmrtnost. Zároveň roste počet barev uměle vytvořených, digitálních a se zánikem pestrosti v přírodě naopak klesá počet barevných odstínů přirozených, analogových. Matematik a fyzik Isaac Newton přednášel v Královské společnosti o světelném spektru na den přesně před 353 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Newton byl génius své doby. Světlo ho velmi zajímalo, ale nás bude zajímat tma.
K čemu? Kde je tma? Není co vidět ani zkoumat.
Schválně. Je na měsíci v noci tma?
Co by tam bylo jiného? Noc znamená, že je v konkrétním místě slunce pod obzorem. Není slunce, není světlo, takže musí být tma.
Je to mnohem složitější. Přesvědčí nás o tom profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Je třeba si uvědomit, že na měsíci se den a noc střídá podobně jako na Zemi, jen trošičku ty škály jsou různé, protože na Zemi se střídá noc a den s periodou 24 hodin, čili jednoho dne, kdežto na měsíci je to s periodou jednoho měsíce, zhruba 29,5 dne. To znamená, že to, jak dlouho to slunce je nad obzorem, to je nekonečně dlouhé. Tam skutečně vychází, podobně jako na Zemi, slunce na východě, přejde tu svoji dráhu a pak vám zase zapadne na západě. A trvá to třeba, řekněme, 14 dní. Záleží samozřejmě, kde na tom měsíci jsme.
Milovníci západu slunce si ho na měsíci moc neužijí. Není tam žádná atmosféra. Žádné červánky, žádné červené slunce u obzoru, svítí bíle a po chvilce je pryč.
No, chvilka bych tomu neříkal. Jestliže slunce putuje po obloze 30krát pomaleji než při pohledu ze Země, tak i 30krát pomaleji zapadá. A to není jediný rozdíl.
Teď si zkusme uvědomit, co to znamená, když nám to slunce na měsíci zapadne. My ta místa na měsíci poznáme, že tam, kde dochází k západu slunce anebo k východu slunce, že to je v místech takzvaného polostínu, na místě takzvaného terminátoru. A tehdy, když se nám začne ten měsíční povrch halit do tmy, tak to je vlastně jenom signálem toho, že tam v těch místech to slunce zapadlo a už vám mizí za obzorem. Jenže tam je třeba si uvědomit, že nám skutečně chybí ten vzduch, který by rozptyloval to sluneční světlo, a že jakmile slunce zapadne, tak to neznamená, že tam jako úplně hned je tma, protože slunce je ve skutečnosti o dost větší, než si myslíme při pohledu pouhýma očima ze Země. Slunce má totiž vnější atmosféru, která se říká chromosféra, a ta má takovou načervenalou barvu a potom nad tím je ještě korona. Ta korona je dobře vidět při zatmění slunce, ale to jsou zcela výjimečné situace, které na Zemi jsou velice vzácné. Na měsíci bychom vlastně tu koronu mohli pozorovat pokaždé, když slunce zapadne. Ještě nějakou delší dobu bychom tam viděli takový stříbřitě svítící opar té korony. Takže důvod, proč třeba na měsíci není tma, anebo aspoň hned není tma, když slunce zapadne, je přítomnost sluneční atmosféry zvané korona.
Na měsíci tedy část atmosféry slunce svítí dalších několik hodin po západu slunečního kotouče a úplná tma nenastává.
A pozor, pokud bychom se ocitli na přivrácené měsíční polokouli, tedy té, která je natočena stále k zemi, mohli bychom se setmou rozloučit i mnoho hodin po západu slunce.
Daleko důležitějším zdrojem světla je naše Země. Je třeba si uvědomit, že na měsíční obloze je Země 3,5krát větší úhlově, než je měsíc pozorovaný ze Země. To je jeden fakt. A další fakt, daleko důležitější, je ten, že měsíc svítí docela tlumeným světlem, a to z toho důvodu, že on je velice černý. To je jako kdybyste si natřeli nějakou koulí tabulovou černí, tak asi takové albedo, takovou odrazivost ten měsíční povrch má. To znamená, že on je velice tmavý, zatímco Země většinu záření, které na něj dopadne, zase vrátí zpátky do prostoru. A proto svítí mnohem víc.
Země je 3,5krát větší a mnohem jasnější, než jak jsme zvyklí vídat měsíc.
Ale to se v průběhu obletu měsíce kolem Země mění.
Když pozorujeme Zemi z měsíce, tedy aspoň z té přivrácené strany, tak vidíme, že Země mění svoje fáze a tehdy, když je Země v úplňku, což je v době tehdy, když my vidíme měsíc vnovu, tak to světlo Země je velice intenzivní. Uvádí se, že je toho světla tolik, že bychom rozhodně tam nepotřebovali žádné výbojkové osvětlení a že bychom si docela klidně mohli na měsíci ve světle Země přečíst noviny. Takže aspoň na přivrácené straně měsíci tma skoro nikdy není.
Za tmou se musíme vydat na odvrácenou stranu a počkat až řadu hodin, než slunce zapadne.
Ale až se to stane, můžeme si užívat tmy nepřetržitě 14 dní.
Otázka je, jak se situace změní při měsíčních zatměních.
Zatmění měsíce vzniká, když se do jedné přímky dostanou slunce, Země a měsíc. Takže měsíc vlétá do zemského stínu. Když je ve stínu, nesvítí na něj slunce a nemůže na něj dopadat ani sluneční světlo odražené od Země, protože to svítí na Zemi zezadu. Země má v okamžiku zatmění přivrácenu k měsíci svou noční stranu. Odpověď tedy je, ano, samozřejmě, na měsíci je během úplného měsíčního zatmění tma.
Vaše úvaha byla celá správně.
Uf. To se mi ulevilo.
Bohužel její výsledek je chybný.
Co to povídáte?
To zatmění v podstatě slunce z měsíce bude vypadat trošičku jinak a to z toho důvodu, že ten kotouč Země je 3,5krát větší, než je měsíc. To znamená, že je taky 3,5krát větší, než to slunce. Takže to už jako kdybychom viděli, že vám cirkulárka přeřezává docela tenké polínko, že by ten okraj té Země byl daleko rovnější. A když vám odřízne to slunce úplně, tak by to skutečně mohlo vypadat tak, že v té chvíli by mohla na měsíci zavládnout úplná tma.
Přesně to jsem říkala.
Jenže je třeba si uvědomit, jak Země vypadá tehdy, když ji pozorujeme z kosmu. Tehdy, když dochází k zatmění slunce na měsíci, tak je vlastně Země vnovu. To znamená, že by neměla vrhat žádné světlo na měsíc. To je celku logické, protože ta Země stojí na cestě mezi sluncem a tím měsícem.
Profesor Mikulášek stále jen potvrzuje má slova.
Vydržte, teď to přijde. Zásadní detail, díky kterému přeci jen určité světlo na měsíc během zatmění dopadá.
Důvodem je to, že Země není jenom stínítkem, ale že je to fyzické těleso, které je obklopené poměrně dosti mohutnou atmosférou. A to je optické prostředí, ve kterém se ten paprsek sluneční láme a znamenalo by to asi tolik, že při pozorování z měsíce bychom viděli, že ta Země má takový, bych řekl, docela dobře vyjádřený prstýnek, kde bude převrádat červená barva. A to si můžeme ověřit, že tomu tak skutečně je tehdy, když pozorujeme měsíční zatmění ze Země, protože se jenom málo kdy stane, že vám zmizí ten měsíc při tom zatmění úplně z oblohy. Většinou vidíme, že ten povrch toho měsíce, který je vlastně uvnitř toho zemského stínu, má takovou načervenalou barvu a to není barva ničeho jiného než světla, které se vám lomí v zemské atmosféře. Pokaždé je stav té atmosféry jiný a proto každé měsíční zatmění je jiné.
A kdy se budeme moci přesvědčit na vlastní oči?
V neděli 7. září konečně spatříme na našem území úplné zatmění měsíce.
Čekáme už dlouho?
Až moc. Poslední nastalo v lednu 2019 a příští proběhne zase až v prosinci 2028.
Držme si palce, ať letos v září vyjde počasí.
Do vesmíru hledíme i létáme, ale ať se díváme, jak se díváme, nikde nikdo.
O příčinách, proč jsme zatím s žádnou jinou civilizací nepřišli do styku, jsme si už v Meteoru několikrát povídali.
Důvodů může být řada. Hlavním faktorem by mohla být rozlehlost vesmíru a omezená rychlost pohybu.
Existují ale vůbec mimozemšťané.
O pravděpodobnosti hovoří citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Josif Samuilovič Šklovský, narozený 1916, zemřel 1985, ten má pěkný citát. Když hledáme cizí civilizace, nejde o hledání jehly v kupce sena, ale spíše šídla v pytli.
Šklovský byl očividně optimista. Najít šídlo v pytli je o dost snazší než jehlu v kupce sena.
Samozřejmě měl na mysli šídlo, co by nástroj k propichování otvoru do kůže, tedy šídlo z výbavy brašnáře, nikoliv od rybníka.
Ostatně šídlo hmyz připomíná nástroj maximálně svým tvarem. Žádný ostrý hrot či snad dokonce žihadlo nemá.
Pravda, šídla jsou sice dravci, kteří loví menší hmyz, například komáry nebo mouchy, ale pomocí svých silných kusadel.
Mimochodem největším šídlem na světě je šídlo obrovské, které žije na Havaji. Toto majestátní šídlo dosahuje délky těla až 19 cm a rozpětí křídel kolem 15 cm.
A víte, že mě to až tak neohromilo?
Větší na světě není.
No, dneska ne. Ale šídla patří do řádu vážek a jedna skutečně obří kdysi na zemi žila.
Myslíte v pravěku? Taková, jakou potkali chlapci ve filmu Cesta do pravěku?
Inspirováno skutečností. Potvrdí nám to paleontolog Vladimír Socha.
Ano, ta slavná scéna z filmu Cesta do pravěku, kde už se ti chlapci tam dostanou až do prvohor, do toho karbonského nebo permokarbonského močálu kamenouhelného, tak tam se opravdu setkají s tou praváškou rodu Meganeura. Meganeura doslova znamená něco jako velká žilka, protože je známá podle těch křídel, těch otisků křídel s takovou velkou žilnatinou. No a Meganeura patří, nebo dnes je řazená do takového samostatného řádu Meganisoptera a čeledi Meganeuridae, kam spadá s dalšími už asi 20 známými rody, často velkých, ale jen několika teda obřích vyloženě vážek. Co je zajímavé tady pro nás v České republice, tak je to, že jedním z těch zástupců téhle čeledi je také náš, nebo na našem území objevený druh Bohemia tupus elegans, pocházející z kladenského souvrství království, objevený nedaleko obce Radnice na Plzeňsku. A zároveň mimochodem tam taky ve stejných vrstvách byl objeven i další obří hmyz, a sice obří jepice rodu Bojoflébia, jepice s rozpětím křídel, tuším asi 40 cm, takže taky opravdu gigantický hmyz. No a ten Bohemiatupus, formálně popsaný v roce 2010, tak byla taková příbuzná té Meganeurium, příbuzný rod v rozpětí křídel asi 52 cm se udává, takže taky vlastně přes půl metru, ale pořád to bylo výrazně menší zvířátko než ta samotná Meganeura.
Známe rozměry tohoto giganta?
Dnešní největší váška má rozpětí křídel 16 cm.
Co na to pravěk?
Meganeura a ještě jeden severoamerický rod Meganeuropsis, to jsou teda největší známí zástupci létajícího hmyzu vůbec. Úplně přesně na centimetr to rozpětí křídel maximální samozřejmě neznáme, ale je pravděpodobné, že to mohlo činit v rozpětí nějakých 65 až 75 cm, tedy přibližně 3/4 metru, možná dokonce u těch úplně největších jedinců až třeba i o trochu víc, možná přes 80 cm, a to už opravdu jsme hádali. Délka těla činila zhruba půl metru, 50 cm, a hmotnost byla dříve odhadována skoro na půl kilogramu, nějakých 450 gramů, což by bylo několikanásobně víc než u největších třeba brouků, které známe dnes. Dnes už trošku se na základě takových novějších představ, jak asi vypadala anatomie a celkový tvar těla téhle pravášky, tak se trošku ubírá na asi polovinu až o nějaké 2/3, na nějakých 150 až 210 gramů přibližně. Ale pořád je to na poměry hmyzu samozřejmě naprosto gigantický tvor.
Rozpětí 3/4 metru? Takové má i racek chechtavý nebo sova pálená. Nedivím se, že takového tvora dal Karel Zeman do svého filmu.
Mimochodem, v době filmování v 50. letech nebyla obří váška žádnou novinkou.
Ta praváška Meganeura je známá už velmi dlouho. První ty otisky křídel byly objeveny už v roce 1880 v uhelných vrstvách u obce Commentry v regionu Auvergne, což je centrální část Francie. No a pak vlastně o 5 let později, v roce 1885, bylo stanoveno to jméno Meganeura moni francouzským paleontologem a zároveň entomologem Charlesem Gilles Edmé Brognardem, slavným paleontologem konce 19. století. No a od té doby my dobře známe tuhle pravášku, objevuje se ve všech učebnicích paleontologie, knížkách, dobře známe i z díla Zdeňka Buriana, ten ji zobrazoval mnohokrát samozřejmě Burian, a právě teda i v tom zmíněném filmu Cesta do pravěku.
Já se nedivím, že obří hmyz zaujal i umělce.
I vědci dlouho přemýšleli, proč narostly do takových gigantických rozměrů.
A ví se, proč takhle přerostly? Mělo to nějakou zásadní výhodu?
Ono v podstatě neplatí to, co se dlouho říkalo, že to byli naprostí giganti, že to byli obři. Ono se nejedná o gigantický hmyz, ono se jedná spíš o takový, řekněme, hmyz, který se přizpůsobil tehdejšímu prostředí, tehdejšímu klimatu. Před těmi 300 miliony let, kdy nejvíc žili a prosperovali tady ty meganeury, tak bylo jiné složení ovzduší. Byl například větší podíl kyslíku, dneska to máme nějakých necelých 21%, tehdy to bylo asi 31 až 35%, a právě to složení atmosféry plus třeba absence nějakých predátorů ze strany dravých hmyzožravých obratlovců, což tehdy bylo a od té doby už nikdy se to znovu nestalo, takhle dokonalá konstelace pro ten hmyz, tak vlastně umožnila, aby původně nějaké pravděpodobně takové, řekněme, rozumně velké vášky dorostly do těchto gigantických rozměrů. Můžeme to tvrdit proto, že meganeury na tu svoji velikost byly relativně velmi lehoučké, velmi lehké, dokonce vážili právě méně než největší současní brouci někteří, takže nebyli možná z hlediska hmotnosti ani úplně tím největším hmyzem, který kdy existoval. No a díky tomu, že ty globální podmínky klimatické umožnily jim dorůst do těchto rozměrů, tak do nich dorostly. Ale jakmile se ty podmínky změnily a my víme, že k tomu došlo v období permu před nějakými 290 až asi 283 miliony let plus minus pár milionů let sem nebo tam, tak vlastně velmi rychle vymírají.
Počkat, proč rovnou vymírat? Nestačilo by jednoduše se jen zase zmenšit?
Důvodem může být to, že mizely například tehdy pralesy, které byly pro ně nejvhodnější, měnily se hustotní vlastnosti vzduchu a podobně. No a objevovali se také první dravci, kteří byli schopní pravděpodobně ty meganeury lovit, takže začali na ně tlačit evolučně, aby začali zmenšovat ty rozměry. Ale pokud už ty meganeury a meganeuropsis, tyhle rody už byly natolik tím vývojem pozměněné, natolik specializované, že už se nemohly zase zpětně nějak výrazně zmenšovat, nebo nějak uniknout tomu tlaku selekčnímu té evoluce, tak prostě jim nezbylo nic jiného, než vyhnout. A celý ten řád Meganisoptera přetrvává sice až do pozdního, nejmladšího permu, někde do doby asi před 255, možná 252 miliony lety, takže vymírají možná až úplně na konci prvohor, ale každopádně éra toho obřího hmyzu už v té době skončila, nahradila ji pomalu, ale jistě éra plazů, která už se blížila ke svému vypuknutí právě v době těch druhohor. A nikdy už potom ten létající hmyz takhle obřích rozměrů nedosáhl.
Evoluce je neúprosná.
Přizpůsob se nebo vyhyň.
Škoda. Ráda bych si je v naší přírodě prohlédla.
Vášky byly na rozdíl od dinosaurů pro člověka neškodné. Před týdnem jsme si představili fascinující sluch, kterým disponují sovy. A dnes navážeme dalším smyslem – zrakem.
A využívá ho tento noční pták vůbec?
Odpovědi nabízí kniha Jennifer Ackermanové s názvem Co sova ví, kterou vydalo nakladatelství Kazda.
Knížku do češtiny přeložila ornitoložka Alena Klvaňová a o sovím zraku nám z ní přečte Dana Černá.
Jak sova vidí? Když se přiblížím k sově, vyvalí na mě oči divý nevypadnou z důlků. Velké soví oči jsou zářivé, strnulé a namířené dopředu. U ptáků to není běžné, obvykle totiž mají oválné nebo kulaté oči po stranách hlavy. Proč tedy oči sov směřují dopředu? Graham Martin, který studuje ptačí zrak už přes 50 let, tvrdí, že to má velmi prostý důvod – velikost. Sova měřící kolem 60 cm váží jen 1 kg, ale její oči tvoří asi 3% tělesné hmotnosti. Moje oči váží pouhé 0,3% mé váhy. Kdyby však byly v podobném poměru k mému tělu jako oči sovy k jejímu tělu, byly by velké asi jako pomeranč a vážily by skoro 2 kila. Soví oči tedy směřují dopředu, protože jsou tak velké. A soví lebka je tak malá a přeplněná velkým, složitým sluchovým ústrojím, že se oči nemohou nikam jinam vejít. Navíc oči směřující dopředu poskytují sovám také důležitou výhodu pro lov – binokulární vidění. Ne sice takové, jako máme my, ale ve srovnání s většinou ostatních ptáků je to dost – vrabcům nebo síkorkám, které sova pronásleduje, poskytují oči po stranách hlavy široké zorné pole, aby lépe viděli přilétajícího dravce. Sovy mají celkové zorné pole užší, ale binokulární vidění jim propůjčuje lepší schopnost určit směr pohybu a čas potřebný k dosažení cíle. To vše je velkou výhodou při zaměřování kořisti, zejména pokud je třeba ji chytit ve zlomku sekundy. Úzké zorné pole má však své důsledky. Když si stoupnete blízko sovy, bude pokyvovat, kroužit a otáčet hlavou ze strany na stranu, dopředu i dozadu, nahoru i dolů a někdy ji obrátí téměř bradou vzhůru. Bude se prostě snažit dobře si vás prohlédnout. Otáčení hlavy jí jde naštěstí dobře. Ačkoliv tvrzení, že sovy dokážou otočit hlavu úplně kolem dokola, je mýtus. Některé druhy, jako třeba puštík vousatý a sova pálená, dovedou otočit hlavu v jednom směru téměř o 3/4 kruhu, tedy o 270 stupňů, 3x více než lidé. To, že se sový krk může rychle a hladce pohybovat v rozmezí 270 stupňů, umožňuje několik chytrých adaptací. esovitý tvar, který dodává pružnost, a systém kostí a cév, který minimalizuje narušení průtoku krve krkem do oka mozku při otáčení hlavy. Sovy mají také přesně dvakrát více krčních obratlů než my, což jim poskytuje mnohem větší flexibilitu. Vědecký tým studoval u 26 různých ptačích druhů, od sov a dudků až po sokoly a šplhavce, 120 genů řídících zrak. Ukázalo se, že sovy jsou královnami zrakové adaptace a mají více modifikací genů souvisejících se zrakem než kterákoliv jiná skupina ptáků. K vývoji výjimečného zrakového ústrojí, které je dokonale vyladěno k nočnímu lovu, přispěla noční aktivita sov, jež je u ptáků neobvyklá. Zdá se, že v průběhu evoluce sovy učinily určitý druh smyslového kompromisu. Ztratili některé geny, jež se podílejí na denním a barevném vidění. Jejich geny pro noční vidění však byly posíleny a zdokonaleny. Sokol stěhovavý a další dravci mají sice ostřejší vidění za denního světla, což jim umožňuje rozlišovat jemné detaily na větší vzdálenosti, ale velké trubicovité oči sov propouštějí více světla a mají více buněk, které zpracovávají fotony, což jim poskytuje ostré vidění i v nejtmavších podmínkách. Na sítnici většiny ptáků převládají čípky, buňky, které nejlépe fungují v jasném světle a pomáhají rozpoznávat barvy. Sítnice sov jsou plné tyčinek, které jsou mnohem citlivější na světlo a pohyb. Tito noční lovci mají asi 93% tyčinek oproti 7% čípků, což jim dává asi 100x větší citlivost na světlo, než mají holuby. Jejich noční vidění je lepší než naše, i když ne tak pronikavé jako u koček. Sovy sice ztratily některé geny pro vidění za denního světla, ale zachovaly si něco zcela mimořádného, co má většina denních ptáků. Citlivost na ultrafialové záření. Ptáci s denní aktivitou mají v sítnici 4 druhy čípků citlivých na barvy, včetně jednoho, který reaguje na ultrafialové světlo, což některým druhům umožňuje vnímat celou další dimenzi barev. Miliony odstínů, které my nevidíme. Nové studie ukazují, že i některé sovy mají na sítnici tyčinky citlivé na ultrafialové světlo. Proč pták, aktivní převážně v noci, kdy jsou barvy z velké části nepostřehnutelné, potřebuje citlivost na UV záření? Existují k tomu dobré důvody, které souvisejí s krmením mláďat a zastrašováním soupeřů.
Je vidět, že i zrak má sova přizpůsobený na míru.
A ty její velké oči umístěné na rozdíl od jiných ptáků vepředu souvisejí i s tím, že sova potřebuje tento tvar hlavy, aby lépe slyšela.
Ostatně příště bychom si měli číst o tom, že sova dokáže skvěle propojit zrak se sluchem.
Je to tak. Už teď se oba těšíme.
Naslyšenou.